První neděli adventní dnes slaví křesťané. Na adventním věnci zapálíme první svíčku. V některých farnostech a klášterech se tento i minulý víkend konaly dílny, kde si lidé mohli adventní věnci vyrobit sami. Jana Šustová se na takzvané adventní věnečkování vydala do nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
Vázání adventních věnců má u pražských sester Boromejek čtyřletou tradici. Jak vznikla, vysvětluje sestra Xavera.
Vzniklo to, že jsme si takhle s kolegyněmi v práci bavili, že by nebylo špatný si takhle sednout před v adventě a uvázat si věnečky a popovídat si. Tak jsem se toho chytla, protože mám zahradnickou školu a tady je velikánská zahrada, spousta stromů a keřů, tak jsem říkala, to není nemožný, tak jsem šla domluvit místnost a vyšlo to, dovolili nám to ředitelství a vyšlo to a všem se to líbilo.
Ke zdaru díla každoročně přispívá řada lidí.
Jeden pacient z nemocnice se nabídl, že nám přiveze velkou hromadu smrkových a tisových větví, tak to byl takový základ. Pak ještě jedna paní řekla, že jim zrovna spadl stříbrný smrk, tak nám přivezla ze stříbrného smrku větve. No a pak v mezičase jsem občas takhle obešla po zahradě, vždycky něco jsem nastříhala z těch stromů. Šetrně, aby se to zmladilo a zhoustlo a máme všeho dost.
Kromě zelených větví jsou u Boromejek vždy připraveny také šišky, sušené květiny, okrasné trávy, ořechy, stuhy a mnoho dalšího. Tisková mluvčí nemocnice Jitka Kalousková k tomu říká.
Sestra Xavera věnuje svůj čas také tomu, že nakoupí všechny možné ozdoby, které se na ten věnec dají dát, od jablíček přes šišky, hvězdičky, skořici a podobně, a všechno tady vlastně mají lidé k dispozici, takže si ani nemusí nic nosit, jenom nůžky.
Akce se každoročně zúčastní asi stovka lidí.
My tu akci vždycky pravidelně ohlašujeme na našich webových stránkách a taky na Facebooku našem a dáváme to často také na takové ty servery, kam s dětmi, kudy z nudy a podobně, takže většinou sem přijdou rodiny s dětmi, maminky, ale i tatínkové s dětmi a potom sem přijdou přesně zaměstnanci taky se svými dětmi, tak je to taková kombinace lidí externích a našich vlastních zaměstnanců. A já dívka,
vázání věnců doprovázely rorátní zpěvy, které naspívaly samotné sestry Boromejky. A podávalo se také malé občerstvení.
Jsem tady pacient a mohla jsem si tu udělat adventní věneček, který bude u nás zdobit stůl a pomohly mi tady malý holky. A je to moc hezký a příjemný tady.
Malé pomocnice přišly s babičkou a svěřili mi, pro koho vyráběli svůj věneček.
Pro maminku na dveře.
Co jsi tam všechno dávala?
Oříšky, šišky, mašličky, badiány.
Další účastnice patřila k zaměstnancům nemocnice.
Pracuju na kardiologii.
Poklikáte, jste tady a co to pro vás znamená, to vázání věneček?
Jo, já myslím, že to už je teď po třetí nebo možná po čtvrtý. A vždycky je tady taková krásná atmosféra a málo lidí. I tady poznám lidi z nemocnice, to tady moc fajn.
S krásným věncem jsem zastihla také sestru Teresku z komunity Boromejek ve Vlašské ulici.
Ten můj věneček přijde do kaple, takže bude takový více přírodní, méně ozdobený, ale za to tam budou bílo-fialové svíce, aby to mělo takový ten nádech i toho postního, i toho radostného očekávání na Krista. Vlastně to jakýmsi způsobem je příprava na Vánoce, na to, aby to všechno táhlo výš, aby i ten pohled na věnec mohl pozvedat duši.
Z adventního věnečkování Boromejkám každoročně zbývá řada nespotřebovaného materiálu. Ten putuje do dalších farností, které vyrábí věnce, třeba k pražským jezuitům a františkánům. Jana Šustová, Český rozhlas Plus.
A nyní pár aktualit z duchovního světa. Papež František má za sebou historickou návštěvu Barmy a Bangladéše. Během ní vyzýval k respektování práv všech etnických skupin v zemi a prohlásil, že je třeba vést náboženský dialog. Před násilím na severu Barmy uteklo do sousedního Bangladéše za poslední měsíc přes 500 000 muslimských Rohingů. Jejich název papež veřejně nezmínil. Papežovy výzvy na podporu spravedlnosti a lidských práv ale byly obecně vnímány ve vztahu k Rohingům. Uvedla to agentura Reuters. Katolická církev spravuje v Česku přes 7 000 kostelů a kaplí. Většinou jde o historické objekty. Jednotlivé diecéze na péči o ně loni vynaložily 704 milionů korun. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření diecézí v loňském roce. Opravy památek se spolufinancují ze státního i krajských rozpočtů, sbírek a evropských zdrojů. Vedení Ruské pravoslavné církve schválilo autonomní status Ukrajinské pravoslavné církve Moskevského patriarchátu. Podle agentury TASS tak vyhovělo žádosti kyjevského metropolity Onufrie. Rozhodnutí nejvyšších ruských církevních orgánů ale nadále zůstávají pro ukrajinskou pravoslavnou církev Moskevského patriarchátu závazná. Na Ukrajině nyní působí 3 pravoslavné církve. Doprovází osamělé, nemocné a poskytují podporu také mnoha seniorům. S umírajícími tráví často poslední chvíle. Jak to ale mají samotní duchovní, když se v této situaci ocitnou? Mají se kněží bez vlastní rodiny ve stáří na koho obrátit? Ve vertikále téma pro Kamilu Šustrovou.
Před několika měsíci se veřejnost v Česku stala svědkem, jak pozemský svět opouštěl někdejší pražský arcibiskup Miloslav kardinál Vlk. I protože o svých zdravotních potížích pravidelně informoval veřejnost prostřednictvím svých webových stránek. Poslední týdny života strávil na faře v pražském Karlíně. Zdejší farář Miroslav Cůd vzpomíná na situaci, která se tehdy odehrála.
Paní doktorka Sochorová, protože viděla, že to je vážné, tak mu říká: Mílo, nechtělo by to svátost nemocných? A on říká: no snad ještě neumírám. A ona mu velmi hezky odpověděla: no ale nás, mě vychovali tvoji kněží v názoru, že svátost nemocných není pro umírající, ale že je to posila pro nemocné lidi. A on říkal vtipně: ještě, že máme ty laiky.
Kněží celý život připravují své věřící na odchod z tohoto světa a na blaženost, která je v nebi čeká. Když se ale sami ocitnou na prahu mezi životem a smrtí, jsou ve stejné situaci jako všichni ostatní lidé.
Jako tady to nejde tak, že člověk to druhému říká automaticky. To nepotřebuje slyšet. Potřebujeme to slyšet stejně jako každý jiný. Když je člověku zlé, tak potřebujete někoho, kdo vás pozbudí. My se v tomhle tom fakt stejný, nejsme žádný automaty.
Pomocnou ruku nabízí kněžím sdružení Cesta 121. Vzniklo před 9 lety a dnes poskytuje širokou škálu služeb. Ty sahají od zdravotních pomůcek přes výtahy na schodiště až po speciální náramky, kterými si kněz může přivolat pomoc. Nabízí ale i psychologickou podporu. Vysvětluje zakladatel sdružení Antonín Randa.
Celý ten projekt vlastně vznikl před 9 lety. Bylo to v době, kdy já jsem pracoval jako šéfredaktor katolického týdeníku a z této pozice vlastně jsem jezdil do řady farností a občas jsem viděl staré kněze někde v pohraničí, jak skutečně jako bojují sami se sebou. Měli často problémy třeba s chůzí, už prostě se neuměli dobře pohybovat a teď ty staré fary byly nevytopené, bylo tam schodiště, které vlastně pro ně bylo ohrožující, měli koupelnu z roku raz dva, takže když tam prostě cvičili a chtěli se vykoupat, tak to prostě taky bylo v podstatě zdraví ohrožující.
Sdružení Cesta 121 se inspirovalo slovy Žalmu 121. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi. Kněží jsou specifickou skupinou a v určité fázi života jsou sami. Poté, co se celý život obětovali pro druhé, najednou s ubývajícími fyzickými silami potřebují naopak oni pomoc druhých.
Já se setkávám s případy starých kněží, kteří vlastně jsou zaskočeni tím stářím. Oni vlastně celý ten život obětovali někomu druhému. Vlastní peníze dávali třeba do opravy far, kupovali lavice, opravovali střechy. Prostě vůbec neřešili, jestli budou mít nějaký třeba finanční polštář na stará kolena. Pak jednoho dne najednou zjistí, že mají problém v tom, že už nedojdou třeba od té postele do kuchyně, už si třeba neuvaří. A dívají se jako co s tím. Když se s nimi povídám, tak většina z nich vlastně chce být v tom svém domácím prostředí. Tam mají sociální vazby, mají tam kamarády, přátelé, vlastně tam můžou ještě sloužit třeba i těm starším farníkům. Takže my se právě snažíme, aby mohli zůstat v tom svém co nejdéle, protože podle nás je to dobré jak pro ně, tak pro to společenství, které je kolem nich.
Podle karlínského kněze Miroslava Cůta je smrt cizí element, protože člověk byl stvořený pro život.
A my s ní fakticky opravdu nesouhlasíme, což je v pořádku, protože ona nebyla nám dána. Tím pokušením to známe, že Adam, Eva v ráji prostě to nabourali a od té doby se to s náma tahne, tak s ní prostě nesouhlasíme, protože ona tady neměla být.
Duchovní žijí celý život sami, přirozenou rodinu supluje společenství. Může být to, že jsou zvyklí na samostatné fungování, pro ně průpravou i při umírání.
Já bych zase řekl, že jsme lidi jako každý jiný, jo. Že někdy potřebujete toho druhého, někdy potřebujete být v tichu. Ale to je napříč povoláními. Někteří chtějí být na to sami, v tu chvíli. tu chvíli odchodu. A vybere si chviličku, kde ten dotyčnej jde uvařit čaj. A v tu chvíli zemře. Jo? A celou dobu tam někdo je.
V důchodu nejsou ale jen kněží, ale i biskupové a také papež. Ten současný, František, často vystupuje proti takzvané skarteční kultuře, která staré a nemohoucí vyřazuje ze společnosti. On sám v emeritním papeži Benediktovi XVI. Vidí strom, který nese plody.
Už jsem několikrát řekl, že se mi líbí, že žije tady ve Vatikánu, protože je to jako mít doma moudrého dědečka.
Prohlásil František nedlouho po svém nástupu do úřadu papeže. Kamila Šustrová, Český rozhlas Plus.
I ve Vertikále jsme se věnovali stárnoucímu Česku. A pro seniory má Český rozhlas také projekt Ježíškova vnoučata, který s vámi pomáhá plnit přání v domovech seniorů. Jak se zapojit, zjistíte na webu ježiskovavnoučata.cz.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
30 let uběhlo tento týden, konkrétně ve středu, od vyhlášení takzvaného desetiletí duchovní obnovy národa. 2 roky před pádem komunistického režimu ho vyhlásil kardinál František Tomášek. O důvodech, ale i dopadech této iniciativy si teď ve Vertikále povíme s teologem a římskokatolickým knězem Alešem Opatrným. Dobrý den.
Dobrý den.
Kde se myšlenka na uspořádání desetiletí duchovní obnovy národa zrodila? Co bylo cílem téhle iniciativy?
No, to zrození je v takovém trošičku šeru, že jo, protože všechno muselo být neveřejné, ale spojuje se to zpravidla ze jmény profesor Pidha a profesor Tomáš Halík, kteří ještě tedy nebyli samozřejmě profesory. A to jsme někde po roce 85, po té slavné pouti na Velehradě, kdy sebevědomí katolíků zrůstalo. A potom se to navázalo vlastně na výročí svatovojtěžské tak, aby těch 10 let k tomu směřovalo. Takže to je, pokud jde o původ, a pak to pomalu krystalizovalo a veřejně to bylo vyhlášeno až panem kardinálem Tomáškem před těmi 30 lety, 29. listopadu 87. A ten cíl byl jak zamýšlen vnitrocírkevně, tak za hranice církve. Jako určitá obnova života v církvi, jako jakási, řekli bychom, morální obnova národa v širokém slova smyslu. To prvé se dařilo, to druhé mnohem méně.
Jak na tuto iniciativu tehdy reagoval komunistický režim?
Komunistický režim už nebyl tak silný a tak naježený, aby okamžitě všechno dusil v zárodku. Pokud jsme se scházeli a vymýšleli duchovní programy pro ty jednotlivé roky, tak to jistě režim pozoroval, ale to se celkem zábrany neděli. Začali mít strach, když se sešlo více lidí. Takže celonárodní pouť v roce 88 v chrámu svatého Víta, ta už byla teda nejenom střežena, ale té bylo opravdu bráněno. Ale čím jsme se blížili k 89, tak tím toho proti bylo méně. Ostatně pak už byla, že jo, na podzim 89 slavná pouť do Říma, kde by se dalo říct, že režim jako dosti už pustil otěže z rukou.
A jak jste to ohlášení desetiletí a tu dobu prožíval vy?
Tak já jsem o tom věděl, že by to mělo být, a prožíval jsem trošku jaksi z dálky, to jsem byl v západní Čechách tehdy, z dálky takové to váhání, kdy a jak to ten pan kardinál Tomášek vyhlásí. To bylo takové taky jako docela zajímavé drama, ale on to tedy udělal. A potom jsem byl účasten té komise, nebo jak bychom to řekli, toho kruhu kolem pana biskupa Lišky, který ty jednotlivé roky připravoval. Byl to nějaký prostor, kde člověk mohl, řekl bych, uplatnit své nadšení a svou chuť k práci, což bylo skvělé. A s panem biskupem Liškou to byla krásná spolupráce.
Každý rok desetiletí byl věnovaný jednomu našemu svědci a vybranému tématu. První byl rok blahoslavené Anežky České, která byla krátce na to svatořečena. Ta událost je těsně spojená s pádem komunistického režimu u nás. Vidíte i takové pojítko mezi desetiletím duchovní obnovy a přeměnou společnosti na přelomu 80. a 90. let?
Takže by to desetiletí duchovní obnovy způsobilo ten pád komunismu, tak to samozřejmě se takhle říct nedá. Ale spíš bych to řekl opačně. 80. léta, zejména od jejich poloviny, byla taková, jako už docela bych řekl, jaksi vzrušená, mezi těmi, kdo nechtěli s komunistickým režimem dál kamarádit. A v církvi tam bylo určité oživení a to desetiletí tomu dalo prostor. To znamená, že to byl prostor pro něco, co bylo jakž tak spojeno v jednotlivých diecézích. Nebyly to jenom, jako bych řekl, splašené výhonky. Takhle to bylo velmi užitečné. No a ten pád komunismu potom vlastně otevřel život svobodný církvi, kde to desetiletí už bylo příliš úzké pro to všechno, co se všechno začalo dělat, takže se to tak trošku rozvilo jako řeka.
Tomáš Halík o desetiletí duchovní obnovy prohlásil. Projekt začal slibně a my chtěli ukázat, že tady jsme proto, abychom nesloužili jen zájmům věřících lidí, ale celé společnosti. Až jednou bude otázka o tom, jak by měla být církev zabezpečena, tak my nejprve musíme ukázat, co té společnosti dává. Jak se na to díváte zpětně? Myslíte, že se podařilo dostatečně ukázat, co církev společnosti dává? Protože když je řeč o tom ekonomickém zajištění, tak církevní restituce vzbudily ve společnosti poměrně velký odpor.
No víte, ono takové to předtím a potom, nejdřív a potom dál, ono se to hezky řekne, ale život běží trošku jinak. A když máme chuť ukázat, co té společnosti dáváme, tak je to moc hezké. Jenomže jsou tady dvě věci. Ta jedna, že církev z dob totality vyšla opravdu velmi a velmi oslabena. Tím se nedá nic dělat, prostě to potřebuje čas, než to oslabení přejde a vyroste. A ta druhá věc je, že ta společnost také buď něco očekává a chce, a nebo se dívá jinam. A těch lidí, kteří se, pokud jde o život církve a její přínos, dívají jinam, je dost. Když se samozřejmě v lokálním rozměru ukáže, že je tady nějaká dobrá věc, kterou křesťané dělají, tak je to uznáno. Ale není to zdaleko staženo na celou církev.
Říká teolog a římskokatolický kněz Aleš Opatrný. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Naschledanou.
V České republice se při posledním sčítání lidu k islámu přihlásilo kolem 3 000 osob. Odhaduje se, že ve Spojeném království jsou jich přes 3 000 000. První tamní mešita byla postavena ve Walkingu nedaleko Londýna na konci 19. století. Milan Kocourek se tam vydal na páteční bohoslužbu.
Volání k páteční modlitbě v sunnické mešitě jménem Šáh Džohán ve Walkingu jihozápadně od Londýna. Sešly se tam stovky mužů, kteří přerušili práci k odpolední bohoslužbě. Islám je ve Spojeném království druhé nejrozšířenější náboženství hned po křesťanství. Před první světovou válkou bylo v celé britské říši na 94 milionů muslimů, zatímco křesťanů bylo pouhých 60 milionů. Dnes žije v samotné Británii muslimů něco přes 3 miliony. První mešitu ve Walkingu nepostavil muslim, jak mi během kázání hostujícího islámského řečníka před modlitbami vysvětlil ředitel mešity pan Habib.
This is the first mosque in Britain. It was built in 1889.
Je to vůbec první mešita v Británii. Postavili v roce 1889 židovský lingvista Gottlieb Leitner. Projektantem byl místní architekt anglikán William Chambers a stavbu financovala indická princezna vládkyně státu Bhopal jménem Begum Shahaz Jahan, muslimka. Stavba ji tehdy stála 5 000 liber.
Anglický architekt William Chambers předtím nikdy mešitu neprojektoval a proto cestoval za inspirací do Indie, Turecka a Egypta. Po návratu ve Walkingu navrhl překrásnou mešitu v indosaracenském slohu. Ale vejde se do ní na modlitby jen zhruba 100 lidí. Brzy nepostačovala pro potřeby neustále se rozrůstající muslimské komunity, která dnes čítá přes 10 000 mužů a žen. Nyní se většina bohoslužeb koná ve dvou velkých budovách, někdejších továrnách z 50. let. Připomněl jsem panu Habibovi občasnou kritiku v západních médiích, že muslimové nemají zvlášť rádi jiná náboženství. S tím ředitel mešity vůbec nesouhlasil. Pokud jde o islámský terorismus, ředitel Habib je přesvědčen, že západní média informují o útocích islámských sebevrahů zaujatě. Hovořil jsem také s manželkou muslimského duchovního imáma, paní Kosou Akhtar, která pracuje pro anglikánskou církev, řekla, že ženy v islámu mají důležité poslání.
Ženy smějí také vést modlitby, pokud je to jen ženské shromáždění. A stejně jako muži jsou muslimky zapojeny do jakékoliv politické činnosti. Účastní se všech aktivit, které podnikají muži. To bylo v islámu vždycky. Protože islám je rozšířen po celém světě, muslimové jsou v různých zemích. Každá země má svou vlastní kulturu. Například ve Spojeném království naše kultura je jiná, když ji srovnáváte třeba s Pákistánem nebo se Saúdskou Arábií.
Samozřejmě také padla otázka, co paní Akhtar soudí o muslimských pachatelích sebevražedných útoků ve Spojeném království, kde se narodili, anebo o nedávných útocích na Sinaji, kde muslimové nelítostně zabíjeli své souvěrce po modlitbě. Paní Akhtar řekla, že jde o barbarské vraždy. Ti, kdo je páchají, jdou proti islámské věrouce, nemají s islámem nic společného. V Koránu se praví, když zabiješ jednoho člověka, jako bys zabil celou humanitu. Korán klade stejný důraz na život jednotlivce, jako na život všeho lidstva. A sebevrazi jsou často indoktrinováni propagandou vytrženou z kontextu Koránu, dodala paní Akhtar. Otázku, co soudí o teroristických útocích muslimů, jsem položil také Františku Nepilovi, který žije ve Spojeném království už téměř půl století.
Já se v podstatě s muslimskou komunitou moc nestýkám, ale dovedu si představit, že je hodně radikalizovaná celkově. Když si představíte, že řekněme v Iráku zahynulo 500 000, možná že i víc lidí, v Syrii možná 400 tisíc lidí, vyhnanců v těch zemích jsou miliony, většina islámců jsou mírumilovní. Já jsem například viděl obrovskou demonstraci na Edgware, kde měli velké transparenty, islám je náboženství míru. Představte si, že byste stejnou situaci měl v Čechách, že by tam byly zahynuli stovky tisíc lidí následkem cizí invaze. A myslíte, že by se z některých Čechů nestali teroristé? Já si také myslím, že západní svět reaguje na terorismus špatným způsobem, protože na něj reaguje tím, že odbourává svobody.
Ekonom František Nepil, který se usadil ve Spojeném království podobně jako mnozí muslimové. Britové ho také přijali do svých řad, stejně jako mě, Milan Kocourek, Český rozhlas Plus.
Tolik aktuality dnešní Vertikály. Pomalu se přiblížil čas na zprávy. Po nich budou hosty debaty Vertikály ekonom Jiří Švarc a Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. S Evou Hulkovou budou diskutovat o tom, že část politické scény dnes volá po zdanění peněžité částky církevních restitucí. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Tereza Rumlová.
Pro významnou část společnosti to má stále charakter silné rozbušky. Pro politiky je to karta, se kterou se pořád vyplatí hrát a v nově nastalé povolební situaci zvláště. Církevní restituce, ačkoliv zákon o nich vstoupil v platnost v roce 2013, jsou dodnes horkým, choulostivým a obtížně stravitelným tématem. Jak mocná je to tedy karta a proč se s ní politikům vyplatí hrát? Kde v této hře stojí církve? Jenom přihlížejí a zůstávají v klidu? Jakou sílu a závaznost mají dohody uzavřené mezi státem a církvemi? Čím to, že zdanění církevních náhrad tak rezonuje v naší společnosti? Tyto a další otázky v dnešní Vertikále s ekonomem Jiřím Švarcem, ředitelem Centra ekonomických a tržních analýz, a s Tomášem Krausem, tajemníkem Federace židovských obcí. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková. Vertikála. Pánové, děkuji, že jste přišli, vítejte. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak tedy prosím jenom stručně připomenu základní fakta na úvod. Zákon o církevních restitucích vstoupil v platnost na počátku roku 2013. Počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek zhruba za 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Jak víme, předseda hnutí ANO Andrej Babiš prosazuje zdanění peněžité částky církevních restitucí. Nakloněni této ideji jsou také poslanci za KSČM a z hnutí Tomia Okamury Svoboda a přímá demokracie. Takže čistě technicky vzato ve sněmovně by se hlasů pro schválení zdanění našlo dost. Vy jste oba byli v průběhu času, v průběhu let, dlouhých let, nějak přítomní procesu, který předcházel přijetí zákona o církevních restitucích. Už tenkrát, když se to všechno tvořilo a vedly se ty nekonečné diskuse, napadlo vás, že zdanění finančních náhrad bude takový problém do budoucna, že je zaděláno na budoucí problémy na tomto tématu?
Ne, to by mě vůbec ani ve snu nenapadlo, zvláště když se jedná o finanční náhradu. To znamená něco, co dříve někomu patřilo, bylo mu to protiprávně vzato a nyní, nejenže ten subjekt to nemohl užívat, po desetiletí, ale nyní má být ještě zdaněn? Já to považuji za naprosto absurdní.
Pane docente Švarce, připomeňme, že to vaše angažmá tady v tom procesu, tedy tvorby toho zákona, vy jste za Pavla Dostála začal, že?
Ano, to, si to pamatujete velmi dobře. Pavel Dostál, ministr kultury vlády Miloše Zemana, mě jmenoval do komise a co je třeba říci, tak v té době se dohodla náhrada, která byla vyšší, než která byla skutečně vyplacena. Samozřejmě to můžeme přesně dokumentovat a ten rozdíl činil 5 miliard korun, pokud si dobře pamatuju.
A vy, když jste potom byl členem Národní ekonomické rady vlády, tak jste se dostal do jakéhosi rozporu se sociální demokracií tenkrát v tom vašem postoji, že?
Sociální demokracie byla tehdy opoziční stranou. A
to je 2012 tedy, že?
Já jsem byl členem Národní ekonomické rady vlády od roku 2009 až do jejího rozpuštění vládou Bohuslava Sobotky, respektive Andreje Babiše, a to bylo až v roce 2013. To znamená, pracovali jsme pro tři ministry, pro Mirka Topolánka, Jana Fischera a Petra Nečase.
A vy jste ty restituce obhajoval tedy? Nebo
obhajoval, jako vyjadřoval jsem se k ním samozřejmě a bylo to téma, že, kterými se zabývaly vlády už od vlády Miloše Zemana v roce 98 a zabývaly se tím vlády taky Vladimíra Špidly, Grossova vláda se tím zabývala, Paroubkova vláda se tím zabývala. Prostě ta jednání kontinuálně probíhala a naprosto přirozeně musela jednou vyústit. Vemte si, že já jsem tam byl jmenován v roce 99, tak když celý proces skončil v roce 2013, tak trval 14 let. To si myslím, že je dostatečná doba pro to, aby všichni měli čas říct si své námitky, všechny protinámitky zazněly, všechno bylo vyargumentováno a nyní se přichází s retroaktivitou. To je zásadní. A to si myslím, že tady by se jednalo doslova o prolomení právního pořádku našeho.
Dostaneme se k tomu. Pane Krauzi, jak to bylo s vámi?
Tak já jsem měl tu čest účastnit se práce několika komisí, stejně jako pan docent Švarc, také někdy od toho roku 99. Těch komisí bylo na různých úrovních několik.
Ano.
A vždycky jsme došli k určitému závěru. A byl to až tento zákon, který ty naše závěry, které byly v podstatě kompromisem, dokázal přetvořit do nějaké právní normy. Možná lidská, ale i politická paměť je krátká, tak si vysvětluji tu současnou, nechci říkat hysterii, ale vůbec vlastně, že se to téma otevřelo jako takové. Protože bylo jasné a doufali jsme v to, že nejen pro nás, kteří jsme se účastnili této práce a kteří jsme skutečně se nejen angažovali, ale dá se říci, že i v té materii je poměrně komplikované, jsme se vyznali, tak bylo jasné, že se jedná o obrovský kompromis, protože ty nároky, kdybychom je měli brát tak, jak skutečně vznikly, by byly daleko, daleko větší. A nechci mluvit za...
Dostaneme se k tomu.
Nechci mluvit za katolickou a ostatní
ano,
církve, ale v případě židovského majetku
ano,
je to evidentní.
Ano, ano. Já tedy, Andrej Babiš tady nesedí, takže nebudeme jej příliš citovat, ale on v podstatě je konzistentní ve svém názoru na to zdanění. Jako ministr financí, jako byl toho názoru. Takže ono to není, že by to spadlo jako deus ex machina.
Ono to není deus ex machina, ale politickým konsenzem bylo, že v momentě přijetí zákona a těch následných ujednání, které byly stvrzené, podpisy, tato záležitost jednou provždy končí. A není možné jí
to
opět
bylo řečeno,
otevírat.
Ano, ano.
Přesně
ano,
tak, prosím vás, konzistence Andreje Babiše je třeba vycházet z toho, že něco mohu říkat jako politik, který vede nějakou kampaň, a něco jiného jako státník, který je zodpovědný za dodržování práva a zákonu. A ne za jejich zpochybňování, nekonečné zpochybňování. To považuji za velmi neodpovědné. A zvláště, musím vám říct, zvláště jako ministr financí, který podniká v oblasti biopaliv a ví, že na tato biopaliva se například v roce 2015 vydalo ze státního rozpočtu 1,7 miliardy a při tom zdanění se bavíme o částce asi 600 milionů korun, o který by církve přišli, tak se mně toto zdá teda, doslova musím vám říct, iracionální a i z hlediska ministra financí tak málo kompetentní.
Já bych chtěla připomenout slova předsedy Senátu Milana Štěcha, který říkal, že teď aktuálně, že zdanění náhrad v rámci církevních restitucí, že to neumožňují hlavně tedy ty smlouvy uzavřené mezi státem a církvemi. To jsou občanskoprávní smlouvy, nebo jaké jsou to smlouvy a proč oni jsou jakoby nad zákonem? Protože víme, že zákony při určitém konsenzu na politické scéně měnit lze, že ano?
Já si nemyslím, že by byly úplně nad zákonem. Oni jenom z toho zákona vycházejí. Je to možná taková pojistka, protože samozřejmě se přemýšlelo o tom, že někdy v budoucnosti možná někdo by mohl tuto věc pochybnit a právě proto byly tyto smlouvy uzavírány i vlastně dvoustranně s tou každou konkrétní církví a náboženskou společností. Bylo vlastně tou hlavní motivací to, aby tato dohoda, která byla poměrně složitě vyjednávána, a bylo zapotřebí hodně ústupků z mnoha stran, tak aby vlastně mohla být realizována v tom dlouhodobém horizontu, protože ten zákon počítá s tím, že platnost těchto dohod vlastně poběží 30 let. To je poměrně dlouhá doba a právě pro tuto dlouhou dobu bylo třeba vymyslet určitou pojistku, aby každá vláda, to se netýká momentální situace dnešní, to může být třeba za 10 let nebo za 15 let, může kdokoliv přijít a říct, ale to je vlastně úplně všechno špatně, tak toto mělo být jako
jakousi pojistkou. Kdo to vymyslel a prosadil tento model?
Byl to v podstatě konsenzuální schoda.
Konsenzuální schoda nebo těžký porod?
Těžký porod byl ten zákon jako takový. A já se tedy vrátím, když můžu, k tomu našemu případu. Federace židovských obcí ustoupila velmi jaksi razantně, protože naše nároky a ten zákon stanovuje rozhodné období od 25. února 1948. Jak známo, všeobecně nemusíme chodit tady do detailů. Naše persekuce začala Mnichovem rokem 1938 v Sudetech. Tam jsme přišli o synagogy, jakožto židovské obce, tam jsme přišli o pozemky a
obchody,
další.
Obchody zřejmě, že obchody taky židovských.
Ale to je samozřejmě záležitost potom, řekněme, pokud bych měl použít právnický výraz fyzických osob, ale to
jistě,
se také...
ale tak jako patří to k tomu celkovému obrazu
tak.
Po mnichovskému.
Takže my jsme z těchto pozic a nebylo to úplně jednoznačné v počátku, protože jsme se dostali právě při těch vyjednáváních do situace, kdy stát se na nás díval na církve a náboženské společnosti na jeden celek a říkal, můžeme si o tom myslet, jestli to bylo dobře nebo nebylo, vy se spolu dohodněte. A stát tady proti sobě má jednoho partnera, to jste vy všichni, ale mluvíte jedním jazykem. A bylo zapotřebí dospět k nějakému konsenzu. My jsme velice ustoupili.
To znamená, promiňte, že akceptovat to datum 25. února 1948, to byl váš ústupek vašim kolegům, jaksi církevním.
Ano, přesně tak.
Aha, nikoli státu teda, nebo prostě tak jste se mezi sebou dohodli.
Stát vlastně nastoupil až v tom druhém sledu, ale první bylo zapotřebí vytvořit jakýsi konsenzus na té naší, řekněme, církevnické a náboženské straně.
A můžu se ještě zeptat, jakým směrem se tehdy ubíraly vaše úvahy, že jste k tomuto přistoupili?
No, ono je to trochu složitější. V našem případě ten morální nárok byl uznán už předchozími vládami, takže my jsme z restitucí židovského majetku začali už někdy koncem 90.
Něco
let.
Něco proběhlo, že ano?
Něco proběhlo, zdaleka to nebylo všechno, bylo to vlastně výběrové, měli jsme formu usnesení vlády, kdy byl nějaký výčtový zákon, na kterém jsme se dohodli dokonce tehdy ještě s premiérem Václavem Klausem. A posléze se přistoupilo skutečně k tomu exekutivnímu vydávání, to se zase nelíbilo sociální demokracii, která nastoupila do vlády, takže to procházelo posléze parlamentem a i tam došlo k určitému konsenzu, protože ten morální aspekt je v našem případě zcela jednoznačný. Tam nebylo o čem se bavit. Prostě to byly majetky, které byly arizovány nacistickou mocí a připadly československému státu v podstatě jako odúmrtě.
Tady řekl pan Kraus morální aspekt, ano. Pane docente, když si vezmeme ta čísla, to znamená 59, respektive 75 miliard, tak to asi nelze nahlížet jenom právě jako čísla. V tom je ten kámen úrazu, že tam ta etická dimenze je obrovská, že?
Já na to nahlížím jenom jako na čísla.
Ano, jako ekonom.
Ano,
teda.
Přesně tak, jenom jako na čísla a musím vám říct zcela jednoznačně, že od roku 1948 s tímto majetkem hospodařil stát. To je pro mě zásadní. A hospodařil s ním až do roku 2014. Tak si spočítejte ten počet let, spočítejte si průměrný nejnižší výnos z tohoto majetku. Takže to je doba od roku 1948 do roku 2014, to je 52, to je 66 let, po který církve subvencovaly nebo dotovaly stát, dotovaly veřejné rozpočty. Takže proto hovořím o číslech. A když jsem hovořil o nízké kompetenci ministra financí, kterému jde tady o nějakých 600 milionů korun, tak kdyby si udělal dobrou analýzu, co vzniklo od té doby, kdy se ten majetek začal vracet, to znamená, kolik církevní instituce vytvořili míst v hospicech, kolik vytvořili v domovech důchodců, v kolik ústavech sociální péče, kolik míst pro žáky ve školách, a srovnali bychom to, kolik takovýchto míst vytvořil Česká republika jako stát, tak to bychom se teda divili. Co ty církve s touto částkou dokážou udělat? To znamená, jinými slovy, pokud k tomu dojde, tak on poškodí výdajovou stránku veřejných rozpočtů. Protože ta místa v těch hospicech a sociálních zařízeních potřebujeme a ta místa bude několikanásobně dráž vytvářet stát, protože ta tvorba nebude přímá, jak víme.
Pane Krauzi, dostanete slovo za chviličku, jenom tady mě zaujalo, jak jste řekl, pokud k tomu dojde, ano. To znamená, že vy připouštíte možnost, že by k tomu mohlo dojít? Když tady hovoříte o tom, že existuje ta pojistka v podobě těch smluv a tak dále.
Já nevím. Já vám musím říct, že nevím. Já jsem tady spíš přes ta čísla a nechci spekulovat, jestli k tomu může dojít nebo nemůže dojít. Já ve svém životě jsem byl překvapen nad mnoha věcmi, kterým došlo.
Aha.
A představte si, úplně nejvíc jsem byl překvapen například, že v roce 2017 se v Rusku neslavilo z té výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Kdyby se mě někdo jako sedmiletého školáčka v roce 1967 zeptal, když se slavilo tedy 50. výročí, že se z té výročí nebude slavit v zemi, z níž nám tohle všechno přišlo, to šílenství 40 leté, tak to bych nikdy nepřipustil.
No, je to hezká odbočka, ale vraťme se, pane Krauzi, vy jste měl nakročeno.
Pan docent naprosto správně říká, i když on to má samozřejmě z toho ekonomického pohledu, ale je tady jedna věc, kterou je třeba zdůraznit a tak jsme to také my vnímali a když říkám my, tak je to nejenom tedy ta strana těch církví a náboženských společností, ale také mohu mluvit za Federaci židovských obcí. My jsme to vnímali, tyto kroky, jako odluku církve a státu, protože to byla zásadní věc. Do té doby platil starý komunistický zákon, který vlastně dával moc ve své době církevním tajemníkům. V našem konkrétním případě to znamenalo to, že když bylo zapotřebí na židovské obce, je to nadsázka, na židovské obci v Praze vyměnit žárovku, tak bylo zapotřebí podat žádost u okresního nebo obvodního církevního tajemníka, už nevím, jak to tehdy probíhalo, ale to je samozřejmě absurdní. Tento systém přetrvával skutečně až do doby přijetí tohoto zákona. Připomínám pouze to, že do té doby byli všichni duchovní všech církví a náboženských společností registrovaných u Ministerstva kultury České republiky placeni ze státního rozpočtu. No to byl přece absolutní nesmysl. Celé to ujednání bylo jedním z kroků na cestě nezávislosti církví náboženských společností a odluky od státu.
Milí přátelé, na vlnách Českého rozhlasu Plus posloucháte Vertikálu. Našimi společnými hosty jsou Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí a ekonom Jiří Švarc, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Pane Krauzi, vy jste vyslovil za Federaci židovských obcí, když tedy toto téma znovu se oživilo, že Vy se tedy diskusi nebráníte, ale že byste očekávali, že teda se posune ta hranice od února 48 k Mnichovu. A doslova jste řekl, pak by náhrady vypadaly jinak. Což musím říci, že zní dosti výhružně, taková klidná, tichá, leč výhružná síla. Ano. To znamená,
já myslím, že to logo bylo u někoho jiného o té klidné síle. Ano, je to samozřejmě nadsázka. Já jsem nijak nechtěl zpochybnit stanovisko České biskupské konference a Ekumenické rady církví, které obě považují tuto věc za zcela uzavřenou
ano.
Odmítají o tom prakticky vůbec diskutovat. A my v podstatě také, samozřejmě. Ale kdyby na to skutečně došlo, dobře, my ty naše nároky, které jsme tehdy stáhli, můžeme vznést znova. Pokud otevřeme celý tento balíček, tak pak se musíme bavit i o těchto nárocích. A musím říci, že my jsme byli poměrně zdrženliví. Například jako jedni z mála vůbec v Evropě, a tím myslím i poválečné, vlastně to je celé to období od roku 45, které potom bylo přerušeno únorem a všemi těmi událostmi 4 desetiletí komunismu, my jsme nikdy nevznesli třeba otázku těch odůmrtí. Od úmrtě to jsou majetky, které připadly státu v momentě, kdy byly v běžném právním systému. Od úmrtě připadají státu, když není dědic, když prostě z té rodiny nikdo nezůstane. V našem případě ano, nikdo nezůstal, ale nebyl to přirozený vývoj. Ti lidé byli zavražděni a stát přišel vlastně úplně jak slepý k houslím k obrovským majetkům.
A vy si vážně umíte představit, že byste z politiky diskutovali o posunutí té hranice k Mnichovu?
Pokud to politici otevřou, tak ano.
A nevneslo by to jaksi disharmonii do takové té doposavat jednotné fronty, řekněme, církví a náboženských organizací?
Já si to nemyslím, protože všichni chápou, v jakém postavení my jsme a všichni, a ta paměť možná politická je krátká, ale v té naší společnosti, církví náboženských společností, tato paměť krátká není a všichni jsou si vědomi toho, že my jsme tehdy skutečně přijali velké ústupky.
Velké ústupky. Pane docente Švarci, pan kardinál Dominik Duka řekl tedy to, co zde již zaznělo, že Česká biskupská konference téma považuje za uzavřené a kdyby tedy, takže je připravená obrátit se na ústavní soud. Umíte si představit takovýto vývoj, co by to přineslo i jako z hlediska faktického takovéto soudy? Těch by asi nebylo málo, že?
To by nepřineslo nic dobrého, především pro českou společnost, protože by to vedlo k další iracionální polarizaci a to podle mě snad nikdo nemůže chtít.
Že vám do toho skáču, vy jste ekonom, já jsem právník, ale myslím si, že ono by to zpochybnilo ty vlastnické vztahy, což je velice špatný signál pro ekonomiku.
Přesně.
V momentě, kdy zpochybníme vlastnické vztahy, které tady nějakým způsobem vznikly, no tak investoři se stáhnou někam jinam.
Říkáte, že by to nepřineslo nic dobrého pro českou společnost, ale také by to silně poškodilo už tak velice zvláštně přijímaný obraz církví tou českou společností.
To navíc.
Že?
To navíc.
Nakolik může politická scéna, já to dávám do úvozovek, donutit prostě církve k nějakému akci, k nějakému jednání? Je to jenom o těch počtech ve sněmovně?
To se těžko dá říkat.
Nebo o konání vlády, až bude ustavena?
Já si myslím, že ta reakce Dominika Duky, že byla naprosto správná a adekvátní a prostě církve dnes nejsou tady od toho, aby na to reagovali nebo aby něco organizovali. Církve by se měly zabývat tím, jak co nejlépe využít finanční náhrady a také stále se snižující státní dotaci proto, aby byly naprosto rozpočtově nezávislé na veřejných rozpočtech, protože to je přece to největší aktivum pro Českou republiku. To znamená, že církve a náboženská společenství nebudou subjektem, který bude dotován a kde ty dotace se jevily velmi problematické vzhledem například k počtu věřících. A to otevíralo nekonečné diskuse a vedlo k polarizaci a jiným negativním jevům. Připomeňme si tento účel a k tomuto cíli, k tomu směřujeme, myslím si, že k tomu směřujeme správně, že zatím je zákon naplňován, církve postupují velmi odpovědně, takže si myslím, že ten proces je velmi úspěšný a neměl by do něj nikdo zbytečně zasahovat.
To říkáte jako katolík nebo jako ekonom?
Jako ekonom.
Hospodaří tedy církve v pořádku, ano.
Podívejte se, já nejsem členem žádné dozorčí rady jakékoliv církevní instituce, ale mohu to pozorovat prostě, když pouze sleduju z médií, co dělají. Jo, a zatím jsem se o ničem nedočetl.
Pane Krauzi, prosím, pane doktore.
Já jsem chtěl tak jenom připomenout, že ten dluh státu, pokud se takto vypočetl za skonfiskovaný majetek, byl tak obrovský, že ho nebylo možno splatit jednorázově. Kvůli tomu je to rozloženo do 30 let a dokonce s tím, že je tam určitá regrese každým rokem méně a méně. V našem případě a tady před očima možná veřejnosti lítají miliony a miliardy. Jenom připomenu, že v případě Federace židovských obcí my máme zhruba 9 milionů ročně. To je poměrně málo. A musím dokonce přiznat, že některé naše obce se dostávají v současné době do ekonomických problémů tím, jak se zvyšují platy například ve zdravotnictví a v sociální péči a ve školství. Oni musí zaplatit ty pracovníky adekvátně, alespoň tak jako ten stát, a dostávají se skutečně do rozpočtových problémů.
Myslím, že pan docent Švarc tady zmínil, že jste to byl vy, že smyslem tohoto procesu je nezávislost církví na státu.
Ano, možná faktická.
Ano, a nestala se chyba tady, že se o tom málo mluvilo. Nějak se to slabě vyargumentovalo před veřejností, protože dnešní aktuální postoje veřejnosti po 4 letech existence tohoto zákona jsou pořád dost negativní.
Argumentovalo se 14 let. Myslím si, že kde může být problém, tak může být v krátké paměti a pak tedy hlavně v nějakých politických tazích a snaze politiku se opřít o určitou skupinu lidí, která má jiný názor, a rozmíchávat prostě problém, na který neexistuje jednotný názor. Takže to je zatím. Více argumentovat nešlo. Vždycky se argumentovalo, že nominální nezávislost, to znamená svobodu, kterou získali církve po listopadu 89 okamžitě, to znamená, že byly zcela volné ve jmenování kněží a jejich alokaci, svoboda náboženského projevu byla dodržena a všechno ostatní, tak jsme říkali, tuto nominální potřebujeme změnit v reálno, a ta reálná představuje samozřejmě i rozpočtovou nezávislost, aby tedy ty církve nebyly dány všem výsledku voleb a vítězná strana například rozhodne, že na místo, a tu diskusi jsme taky zažili, že na místo částky, která bude určená pro podporu činnosti církví, náboženských sdružení, tak se to dá například Česká fotbalová asociace. Jo, ta s tím bude hospodařit, ano, ano. Tak, jak všichni víme, jak hospodaří.
Pane Krauzi, v podstatě děláte tečku. Ale, tak si to užijte.
Výborně. No, já si myslím, že my jsme, co se týče jaksi objasňování podstaty věci, udělali maximum možného. Pravda na druhou stranu je, že, a to si nemusíme tady nalhávat, česká veřejnost je a priorně anticírkevní, to znamená nejen, že je sekulární, ale má zásadní nedůvěru vůči církevním institucím, možná vůči institucím jako takovým. To je prostě určitý genetický kód v té české mentalitě a možná se to projevuje právě takto. Ale připomenu, že na začátku minulé vlády byla ustavena komise, která jednala s církvemi a náboženskými společnostmi, a byly tam zastoupeny strany vládní koalice. My tuto argumentaci, o které jsme se teď velice letmo zmínili, jsme samozřejmě předestřeli i této komisi a byli jsme pochopeni.
Pánové, já si myslím, že to téma zdaleka nekončí. Možná, že se k němu tady zase sejdeme někdy. Každopádně pro tuto chvíli děkuji panu doktoru Tomáši Krausovi, tajemníkovi Federace židovských obcí, a panu docentu Jiřímu Švarcovi, řediteli Centra ekonomických a tržních analýz. Díky, že jste si udělali čas. Někdy zase nashledanou.
Děkujeme za pozvání, nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.